Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыз менен Азаттык унаасы дүйшөмбү 18 июндун маанилүү кабар баяндарын камтыган таңкы берүүсүн улантат. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Оштогу Сулайман тоонун айланасындагы жаңы мечит ишке киришери менен талаш тартыштын чордонунда калды.
Бийиктиги тоонун визуалдык көрүнүшүнө өтө тоскоолдук жарата турганда бийиктикте курулуп кеткен бул. Азан чакырды деле, азан чакырганда анын үнүн дагы төмөнүрөөк болуш керек да.
Бирок бул боюнча динаячылардын өз жүйөсү бар. Аларда батыш Сирияда жарандык согуш тутанышы ыктымал деп эскертүүдө.
Кырдаал өзгөрбөсө, келечекте ырайымсыз репрессиялар, кыргын, түгүл жарандык урушка күбө болушубуз ыктымал. Мындан сириялыктардын бардыгы эле жабыркайт.
Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка багыттагы макалалар үналыңызда жаңырат. Мындан тышкары түз ободогу маекке Евро 2012 футбол чемпионатындагы бүйүр кызыткан соңку өнүгүүлөргө кулак түшүп, дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы уга аласыз. Андыктан толкундан алыстаңыздар. Эми болсо соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышыңыздар.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Президент сот реформасын талкуулайт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев соттордо тандоо кеңешинин мүчөлөрү менен жолугат. Президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарынбаевдин Азаттыкка билдиришинче, буга чейин үч бийлик булактарынын жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия сот реформасы боюнча биргелешкен сунуштарды Атамбаевка жөнөткөн.
Аябай чоң проблемалар турат. Алардын эң биринчиси, эң алгачкысы бул азыркы пландаштырган мыйзам боюнча өтө турган жаңыдан дайындоо судьялардын бардыгын жогорку соттон баштап жергиликтүү соттордун аягына чейин, башынан тиги эң алыскы райондорго чейин жана дагы конституциялык палата.
Жогорку жана жергиликтүү соттордун судьялыгына талапкерлерди тандоо үч баскыч менен өтүшү керек. Ашыкча май жүктөгөн унаалардын айдоочуларынан нааразы. Чек арада тартип коргоо органдары тосмолорду коюп, ашыкча май жүктөгөн унааларды өткөрбөй жатат. Бирок Баткен областынын губернатору Жеңиш Разаковдун Азаттыкка билдиришинче, айдоочулар тобу жолду тособуз деп нааразы болушууда.
Унаалардын айдоочулары жолду тособуз, тиги кылабыз, бу кылабыз деп бизди коркуткан жерлери бар, бирок кайтарып атабыз.
Өкмөттүн 10 майдагы токтомуна ылайык, Кыргызстандын жолдорунда 44 тоннадан ашык салмактагы унааларга тыюу салынган. Маалыматка караганда, учурда өлкө боюнча 300дөн ашуун күйүүчү май тарткан унаа токтоп турат. Нигерияда чиркөөлөргө кол салууга байланыштуу 36 киши набыт болду. Бийликтерге ылайык, Нигериянын түндүгүндө чиркөөлөргө жан кештер кол салганда жана андан кийинки тополоңдордо аз дегенде 36 кишинин жаны кыйылды. Алгач үч чиркөөдөгү жардырууда 16 киши набыт болуп, ондогон адам жараат алган. Кандуна шаарындагы бомбалоолордон кийинки тополоңдо аз дегенде 20 кишинин өлүгү чыкты. Бийликтер христиан жаштар мусулмандарга кол салгандыгын, өрттөлгөн өрүктөрдү таануу мүмкүн эместигин айтууда. Чиркөөлөргө кол салууну кимдер уюштурганы анык эмес. Бирок калктын жарымы христиан, жарымы мусулман болгон Нигерияда чиркөөдөгү тааттын мезгилинде Боко Харам деп аталган исламчыл топ кол салган учурлар көп катталган. Египетте президенттик шайлоо аяктады. Египетте шайлоо бекеттери жабылып, азыр добуш саналып жатат. Мурдагы өкмөт башчысы Ахмед Шафик менен мусулман агайындырын талапкери Мухаммед Мурси экөө тең жеңдик деп айтышууда. Бирок алдын ала жыйынтык качан жарыяланары белгисиз. Анын аралыгында Египеттин бийликтеги аскердик кеңеши бүгүн парламенттик шайлоону мыйзамсыз деп тапкан соттун чечимине байланыштуу конституциялык декларацияга өзгөртүү жарыялайт деп күтүлүүдө. Декларацияда куралдуу күчтөрдүн жогорку кеңешине мыйзам чыгаруу жана финансылык көзөмөл мандаты берилет деп күтүлөт. Кыргызстанда майда мал жандыктарын эмдөө уланууда. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн адиси Ирена Байтанаеванын айтымында кой эчкилер эмделчү вакцина Дүйнөлүк банк, Европа союзу сыяктуу донорлор тарабынан акысыз берилүүдө. Ветеринарлар бир жандыкты 6 сомго эмдейт. Эмдөө жылына 2 жолу жүргүзүлүшү керек. Маккартни 70'те Битлз тобунун мурдагы мүчөсү, атагы дүйнөгө таркаган Пол Маккартни бүгүн 70'ке чыгууда. Англиянын түндүгүндөгү Ливерпул шаарындагы жумушчунун үй бүлөсүндө туулган Маккартни Джордж Харрисон менен ырдап баштаган, кийин Джон Леннонго чогулуп Ринго Стар менен Битлз тобун түзгөн. Дүйнөдөгү бардык замандардагы эң мыкты рок тобу деп саналган Битлзде Маккартни Леннон менен көптөгөн ырларды чогуу жазган. Анын Yesterday же кече деп аталган ырын башка ырчылар 2000'ден ашык жолу ырдап чыгышкан. Ушулайдын башында Маккартни Англиянын ханышасы Елизаветанын алмаз маракесинде ырдады. Эми келерки айда Лондондо жайкы Олимпия оюндарынын ачылышына катышат. Эми футбол жаңылыктары. Евро 12-де Германия менен Португалия Б тобунда чейрек финалга чыгышты. Европалык мелдештер Германия Данияны 2-1 эсебинде утса, Португалия Голландияны ушул эле эсеп менен чөктүрдү.
Жаңыл Жусуп жан тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Эгер уюлдук телефон аркылуу интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, Азаттык Чекит Моби деген интернетиңиз. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүнкү күндө Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөп, жамгыр жаашы мүмкүн экен деген синоптиктер эскертип жатышат. Абанын температурасы күндүз Чүй, Талас облустарында 26-32 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында 28-34 градус ысык болот. Ысык көл нарында 25-20 градус ысыйт. Бишкекте азыр асмандын айрым бөлүгүн булут каптаган менен күн тийип турат. Синоптиктер күн ичинде өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн экенин эскертишет. Борбор калада аба 29-31 градуска чейин ысымакчы. Эми баш макалага орун берсек, Оштогу жаңы мечит ишке киришери менен эле талаш тартыштын чордонуна калды. Сулайман тоо археологиялык коругунда жайгашкан Сулайман тоо мечити өзүнө бөлүнгөн жерден сырткары музейдин жерлеринде мыйзамсыз ээлеп алгандыгы ачыкка чыкты. Мечит мунаралардын бийиктиги да тоонун көрүнүшүн тосуп калды дешет музейчилер. Ал эми диний аятчылар болсо мунун баарын четке кагып өз жүйөлөрүн айтып жатышат деп билдирет Оштон кабарчыбыз Эрнес Нурматов.
Сулайман тоо улуттук археологиялык музейинин директору Абдырайым Тургунбаев бул көйгөйдү мечит курулушу баштала электен бери көтөрүп келатат. Диний аятчыларга кайра кайра айтканына карабай, жаң түшкөн сыйынуучу жай эми мынтип өзүнө бөлүнгөндөн ашыкча жерди ээлеп жатып калды.
Биз каршы эмеспиз, бирок закон негизинде болуш керек да. Булар өздөрүнө козголуш үчүн биздин объектти талкалап атат. Мечит мамлекеттин кагаздары боюнча 78 сотукту бул мамлекет берген. 1 гектарга жетпейт. Бирок ошонусуна карабай булар нар жак бер жагын түздөп 2 гектар жерди ээлеп алды.
Музейдегилерди мечиттин аянтынан башка дагы кабатыр кылган нерсеси бар. Коруктун илимий иштер боюнча баш кадиси Чынарбек Жолдошов мунаралардын бийиктиги тоонун турпатын тосуп калганын айтат.
Документ тараптан көрсөтүлгөн сунуштар башка болуп атат дагы, иш жүзүндө такыр башка болуп кетет да. Ал мечиттин көлөмү, зданиясынын өзүнүн көлөмү чоңойду, бийиктиги чоңойду дегендечи 2 этаж, 3 этаж болуп. Бийиктиги мындай айтканда тоонун визуалдык көрүнүшүнө дагы өтө тоскоолдук жарата турганда бийиктикте курулуп кеткен бул. Андан сырткары жанагындай азан чакырды дейли, азан чакырганда анын үнүн дагы кичине төмөнүрөөк болуш керек. Ошол тоого жаңырганда ага зыян келтирбей тургандай болуш керек. Анткени ал байгылап жаткан, мисалы бизде кекиликтер бар, ошолорго кандай таасир этет, ушундай шумдарды биз карашыбыз керек да.
Так ушул маселелердин баары Сулайман тоонун ЮНЕСКОнун баалуулуктар тизмесинен чыгып калуусуна шарт түзгөн жагдайлардын бирин айланды дейт Жолдошов.
Сулайман тоо музей комплексинин карамагында турган Арабат Абдылахан 16-кылымдагы мечит мынакей. Бул ошол музейдин балансында турат. Кичине өзгөртүү болсо дагы ага өзүнчө өкүлдөр барып анализ жүргүзүп, эксперттер баргандан кийин андан кийин ремонт иштери жүргүзүлөт да, ага чектөөлөр болот да. Эгерде ушундай мечиттер курулса, бул сөзсүз түрдө музей комплексинин бир бөлүгү болуп эсептелинип калыш керек болчу закон боюнча. Ал эми иш жүзүндө укук тарап такыр муниципалдык жеке башкармалыкка баш ийип калатат.
Ал эми диний аятчылар бул айыптоолордун баарын четке кагууда. Сулайман тоо мечитинин имам орун басары Жанарбек Матиев азаттыкка мындай деди.
Куруп аткандан кийин келип доомат коюшуп атат, ал деген туура эмес да. Себеби ага чейин эле ЮНЕСКОго чейин эле биз курулуп мечиттердин кээ бир мунараларды байкалып общий жалпы эмес чыгып калган мезгилден кийин анан кирип атышпайбы. Кээ бир жанагындай территориянын чоң болуп кетиши дегендиги да туура эмес. Себеби бул жер мындай түз эмес, баягы айтканда бир боор жерлери бар эле да. Биз ошолорду кескенде мүмкүн кээ бир адамдарга ушулар чоңоюп кеткендей сезилип атат да. Аяк бияк 14 сотук жерге чейинкилер мындай чоңоюп кеткендей сезилип кеткен да. Ошону бир чоң бир масштабдуу бир проблемага айландырып атат. Андай эмес негизи.
Матиев ошондой эле жаңы мечиттин имараты археологиялык комплекске тескерисинче көрк кошо турган жай экенин эске салат.
Бул албетте тарыхый орду бар Кыргызстанда, бир эң чоң жана кооз мечит. Архитектура курулушудагы мындай өзгөчөлүгү бар. Мындай эч бир мындай айтканда ушул Азиядагы бир кайсы бир нерселерди мындай айтканда курулуштун немелерин кайталаган жок да, өзүнүн бир стили менен курулду.
Сулайман тоо мечити эл аралык жана жергиликтүү донорлордун колдоосу менен 4 жылда курулуп бүттү. Курулушка кеткен 1,200,000 доллар каражаттын тең жарымын Сауда Аравиялык уюмдар жардам кылган. Имараттын ичи сыртына жалпысы болуп 20,000 адам намаз окууга болот. ЮНЕСКОнун баалуулуктар тизмесине Сулайман Тоо археологиялык музейи 2009 жылы кирген. Уюмдун талаптарына ылайык тоонун жакасында курулуштар жок болуп, болсо дагы 10 метрден ашпашы керек болгон. Бирок бул жагынан алганда тоонун айланасындагы мечиттен башка дагы бир нече мыйзамсыз курулуштар алынбай келатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ошентип Оштогу жаңы ишке киришкен мечиттин айланасында талаш тартыш кантип чечилиши керек? Деги эле Кыргызстандын аймагында мечиттердин курулушу, алардын ишмердүүлүгү тескөөгө алынышы керекпи? Бул жана башка суроолорду Жогорку Кеңештин билим, илим, маданият жана спорт боюнча комитеттин төрагасы депутат Каныбек Осмоналиев узатабыз деп жатабыз. Эл өкүлү азыр биз менен түз байланышта. Каныбек мырза, кутман таңыңыз менен, бизди угуп жатасызбы? Мынакей Каныбек мырза, алдыда жаңырга макалада уктуңуз, ушу Оштогу Сулайман тоонунун аймагында салынган мечиттин жери талаш жаратып жатат. Деги эле ушу мечиттер жайгашкан жерге байланыштуу мындай карама каршылыктар, талаштар кантип, кимдер тарабынан чечилиши керек?
Мен биринчиден айтып коюшум керек, биз мына 20 жыл ичи такыр эле бир жакшы жасалган ишке мына ичибиз чыгып, жакшынакай сүйүнүп, кабагыбыз жарылып, ушундай бир ошондой бир сезимге ээ боло албай койдук да. Биз комитеттин мүчөлөрү атайын 1.5 ай мурун Ошко барып, ал мечиттин баардыгын көрүп, айлана чекесиндеги курулуп жаткан нерселерге кубанып, өзүбүзчө чечимибизди чыгарып келгенбиз. Эми башында ошол маселени көтөрүш керек болчу. Азыр мечит курулуп бүткөндөн кийин ал ошол Сулайман тоосуна шайкеш келген суунун бир комплексин пайда болгондон кийин кээ бир адамдар же көр албайбы, же болбосо кандайдыр бир өздөрүнүн бир баягындай бир мындай бир жакшы эмес ойлору барбы кыргыз элине, анын ичинен ислам динине дегендей, менде ошондой ой пайда болуп атат. Маселени андай койбош керек, маселени медресе менен мектепти бири бирине карама каршы, же болбосо мечит менен баягы секулярдык ушундай бир ишканалар бирине карама каршы койбош керек. Ар биринин өзүнүн функциясы бар. Ошол Сулайман тоо ЮНЕСКОнун катарынан чыгып калат деп паниканы биз өзүбүз көтөрүп атабыз. Андан көрө биз ошол комплексти жакшынакай ушул ошол Сулайман тоосунун өзүнүн ошо жалпы аурасына туура келгендей эмеде багытта, өңүттө ошо ЮНЕСКОнун алдында биз наоборот коргонго үйрөнүшүбүз керек. Мына кечээ эле биз биринчи жолу Монголия менен Казакстанды жеңип ЮНЕСКОнун тарыхый эмес мурастар комитетине толук кандуу мүчө болдук. Демек биздин сөзүбүз ал жерде өтүмдүү болот. Ошондуктан куру доомат, курулай баягындай ушундай нерселерди жыйыштырсак дагы жакшы жасалган нерсеге жакшы мамиле кылып ушу кубануу менен жашасак.
Ортодо бир карама каршылык бар экени факт бойдон турбайбы? Анан кантип эки тарап мисалы мунасат алыш керек? Ким жардам бериш керек?
Карама каршылык деле жок бул жерде. Келип келип эле баягы тендечилик болуп атат. Бири жакшы нерсе жазса экинчиси аны мактап колдогонун ордуна бут тосуп атат деген эле түшүнүк бар менде. Бул мечиттин аурасы мынакей бир жыл, эки жылдан кийин унутулат дагы. Ошол мечиттин айлана чекесинде Сулайман так менен жакшынакай сонун комплекс болуп калганы жөнүндө гана сөздөр калат деп ойлойм. Бул азыр утурумдуу эле бир адамдын баягындай бир сулабысы болуп атат да.
Мына сиз азыр мектептер тууралуу да айтып кеттиңиз, ушу Кыргызстандын аймагында мектептерге караганда мечиттер, медреселер көбүрөөк курулуп жатат деп айтылып келет да. Анан маселен ага менин жеке каршылыгым жок, бирок кандай дейсиз, бир баланс же тең салмактуулук болуш керекпи?
Эң сонун айттыңыз, мына өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз. Тең салмактуулук болуш керек. Секулярдык жалпы билим берүү мектептери, бизде 2000 ашуун мектептерибиз бар. Башка маселе ошол мектептердин сапатын, сабаттуу билим бере турган жайга айландырып алып келе атабызбы, же болбосо бизнес борборуна айландырып тиги директорлорубуз базарком болуп калды. Кептин баары ушундай, унутпайбы? Ал эми медреселер келе турган болсо 60 ашуун медресе бар, бирок мен дагы санына сүйүнөм, бирок сапатына абдан күйүнөм. Себеби 60 ашуун медресе, 60 ашуун кожоюну биздин кыргыздын кадыр салтына туура келбеген саясатты жүргүзгөн бир балекети бар. Ошондуктан мен депутат катары дагы, окумуштуу катары дагы 2-3 жылдан бери эле жалпы билим берүү ислам лицейлерин ачуунун үстүндө аракет кылып атабыз. Биз кечээ Туркияга барып көрүп келдик. Чынында эле эгер ошого жетсе эле турган болсок, анын бүтүрүүчүсү бир эле Куран хадистерди билбестен ал заманбап аттестат алып медициналык, инженердик, педагогикалык жана башка факультетте окуй турган мүмкүнчүлүк алышат. Ошон үчүн мектеп менен медресени бири бирине карама каршы коюшунун эч кандай кереги жок.
Ушу сиз медреселерде балдар кантип окутулуп жатканына деги эле диний билим берүүгө көбүрөөк көңүл буруп келесиз да, анан жакында бери нарында жаш балдар Бангладешке диний окууга жөнөтүп жатканы дагы талкууга алынып жатпайбы? Бул тармакты билген адам катарында түшүндүрүп кетсеңиз, ушу балдардын чет өлкөгө окууга кетип жатышынан бир кооптонууга негиз барбы?
Негиз бар, толугу менен бар. Айланайын ошо балдардын келечеги эмне болот деп 2-3 күндөн бери жүрөгүм ооруп жүрөт. Себеби биздин билим берүү мыйзамыбызга ылайык 9 класска чейин ата эне дагы эч ким баланы мектептен ажыратууга акысы жок. Эми ошол кетип аткан балдар менин угушума караганда 12-13-14-15 жаштагы балдар экен, ошол алып барып аткан адамдардын өзүн териштириш керек. Мен ушул араны таблиги жамаатынын демилгеси болуптур. Өзүн териштирип, эмне үчүн алып барып атат? Мисалы үчүн, эмне үчүн ошо баланын келечеги кыргыз элинин каада салтына туура келбегендир? Тили башка, дили башка. Каяктагы бир Бангладеш алып барып окутуп атат. Бизде 9 институт ислам, 1 университет, 60 ашуун медресе турса, анын кандай заңчылыгы бар эле? Менин ошол алып барып аткан дөлөттөр, ошол азаматтар деп коёлучу тырмакчада. Ошолор өзүнүн баласын алып барып көрбөйбү, өзүнүн кызын. Эмне үчүн бирөөнүн балдарын алып барышып, анан аларды шоруга аткан балдардын келечеги эмне болот? Такыр башкача болуп кетсе да, бул эң туура эмес деп ойлойм. Ошондуктан укук коргоо органдары ушу менен мындай тыкыр иштесе жакшы болот.
Рахмат Каныбек мырза, чоң рахмат. Биз угармандарды эсте салабыз. Биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев болду. Азыр үн алыңызда таң казаттык жаңырууда. Микрофондо мен Кубат Касымбеков. Бишкекте 8:16 мүнөт өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү менен жолугат. Ал арада Баткен облусунда ашыкча май жүктөгөн унаалардын айдоочулары нааразылык билдиришүүдө. Нигерияда болсо чиркөөчүлөргө кол салууга байланыштуу аз дегенде 36 киши набыт болду. Ал арада Грецияда солчулдардын лидерлери жеңилгенин мойнуна алды. Египетте шайлоо бекеттери жабылып, добуш саноо уланууда. Мурдагы өкмөт башчысы Ахмед Шафик менен мусулман агайындарын талапкер Махамед Мурси өкөтөн жеңдик деп жатышат. Битлз тобунун мурдагы мүчөсү атагы бүт дүйнөгө таркаган Пол Маккартни бүгүн 70ге чыгууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыз. Ошондой эле сайттан бүгүн кечинде коомдук тене каналда ого чыга турган Азаттык Плюс телебөрүсүндөгү каалаган учурда кирип көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Айта кетсек, Азаттык Чекит KG'ден бир гана Кыргызстандагы эмес, дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу баяндарды таап окуй аласыз. Маселен, азыр сайтка кирсеңиз, башкы бетте Сириядагы соңку кырдаал жөнүндө баянды да көрө аласыз. Азыр түзөөдө бул окуяга кененирээк кайрылалы деп турабыз. Себеби, батыш Сирияда мазап аралык жарандык согуш тутанышы ыктымал деп эскертүүдө. Айрымдар атүгүл анын белгилери даана байкала баштаганын айтып жатышат. Андай белгилердин бири өкмөттү колдогон Шабиха куралдуу тобунун барган сайын көбүрөөк согуштук аракеттерге тартылышы деп билдирет. Айнура Жекше кызы.
Сириядагы кризис тереңдеген сайын кандуу тирешүү жарандык согушка айланып баратат деген кооптонуулар көбүрөөк угула баштады. Ошондой ойго ыктагандардын бири Улуттар Уюму жана Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын арачысы Кофи Аннан.
Кырдаал өзгөрбөсө, келечекте ырайымсыз репрессиялар, кыргын, масхабаралык зомбулук, атүгүл жарандык урушка күбө болушубуз ыктымал. Мындан сириялыктардын бардыгы эле жабыркайт.
Бирок мазап аралык жаңжалдын белгилери ансыз да байкала баштаган, дешет кээ бир байкоочулар. Алсак, Шабиха куралчан тобу барган сайын урушка көбүрөөк тартылууда. Асад үй-бүлөсү кирген алавилер сектасынан куралган согушкерлер Хула шаарчасындагы кыргын үчүн шектелүүдө. Майдын соңунда ал жерде 108 киши, анын ичинде 49 наристе өлтүрүлгөн. Улуттар Уюмунун расмий өкүлдөрү ал кыянаттыкка Шабихачылардын тиешеси болушу мүмкүн деген шектенүүсүн ортого салышты. Эмне дегенде күбөлөрдүн ырастоосунда сунилер үстөмдүк кылган шаарчаны адегенде өкмөттүк артиллерия аткылап, кийин коңшу алави айылдарынан жүздөгөн куралчан адамдар келе баштаган. Франциядагы Гремо изилдөө борборунун директору Фабрис Баланш күбөлөрдүн айткандары чын болуп чыкса, ал окуяны согуштук аракеттин эң чоң фактысы катары сыпаттаса болот дейт.
Ансыз деле 2011 жылдын сентябрь айынан бери Хомста жарандык согушка күбө болуп жүрөбүз. Сириянын армиясы оппозицияга каршы күрөшүп келе жатат. Оппозиция болсо жалаң суннилерден турат. Сириянын эркин армиясында сунни эместер чанда жолугат. Менимче аларда алави же христиандар жок болушу керек. Каршы тарапта болсо Сирия армиясы Хомсто куралдуу күчтөрдүн аскерлери алави коомчулугунун өкүлдөрүнөн курулган.
Шиилерден 9-кылымда бөлүнүп чыккан алавилер Сирия калкынын 12% дейин гана түзүшөт. Бирок өкмөттү жана армияны көзөмөлдөшөт. Баланш бир кездери алавилердин бийликке келишин изилдеп чыккан. Анын айтымында мазап аралык тирешүү алавилер менен суннилер жайгашкан аймактардын чек араларында өзгөчө курч. Бирок ири шаарларда да шабиха режимди колдоодо чоң роль ойноп жатат. Адатта ак дамбал кийип, мыкты куралданган согушчандар аларга расмий бийлик берилбесе да, демонстранттарды уруп сабап, атууга чейин барууда. Шабиха Башар Асадын атасы Хафездин учурунда пайда болгон. Хафез Асад 70-жылы мамлекеттик төңкөрүш аркылуу бийликке келгенде алавилердин башкаруусун киргизген. Дамаск режими Шабиханы кармап турууга эмне себептен кызыктыр? Биринчиден өкмөт куралдуу күчтөрдүн лоялдуулугунан күмөн санайт. Мындан улам деп түшүндүрөт Баланш, Хомстогу кармаштарга армиянын бир эле бөлүгү, атап айтканда Башырдын бир тууганы кол башчылык кылган 40-чы дивизия тартылган.
The 4th division of Maher Assad, who is exclusively Alawite.
Махер Асад жетектеген 4-чү дивизия жалаң алавилерден курулган. Бир дагы сунни, христиан же дурустар жок. Сунни батальондору башка анча кооптуу эмес чөлкөмдөрдөгү урушка катышууда. Себеби режим сунни жоокерлерге анча ишенбейт.
Экинчиден Шабихага жамынып, бийлик өзүн зордук зомбулук үчүн айыптоолордон оолак кармай алат. Эл аралык байкоочулар Хуладагы кыргын үчүн куралчан топ шектелип жатканын билдиргенде, Дамаск аскерий эмес кийим кече табылганын, өкмөттүк армиянын адам өлтүрүүгө тиешеси жоктугун айтып чыкты. Режим Хула окуясы үчүн өкмөткө каршы провокаторлорду күнөөлөгөн.
Сириядагы соңку кырдаал тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Айтмакчы, Сириядагы өкмөттүк күчтөр менен көтөрүлүштөрдүн ортосундагы кагылыштар тууралуу дүйнөдөгү басма сөз каражаттары байма-бай жазып жатышат. Алардын айрымдары керек болсо чоң державаларга дагы кине тагып жаткан чагы, дүйнөдөгү абройлуу гезит журналдардын макалаларынын маңызы тууралуу профессор Осман Акун Ибраимов айтып берет.
Араб дүйнөсүндөгү төңкөрүштөр азыр жаңы фазага өтүп, эски система менен жаңы муундардын кагылышы жакында бүтпөй турган маселеге айланып калды окшойт. Дүйнөлүк прессада, аналитиктерде азыр кагылышууга катышы бар тараптардын кайсынысы туура, кимисине жакындан жардам берүү керек деген маселенин тегерегинде ого эле көп талашып тартышып, бирок эч ким ачык жана даана жыйынтыкка, бирдиктүү пикирге эч бир келе алган жок. Ошол менен бирге араб революция эски замандагы кансыз согуштун айрым синдромдорун кайра жандырууда. Маселен, Нью-Йорк Таймс гезити Орусия Сириянын Башар Асад баштаган өкмөтүнө аскери жактан жардам берип, деңизден жана кургактан коргоно турган курал жарактарды, тик учактарды ачыктан ачык жеткирип жатканын кабарлады. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Лавров Сирия оппозициясына АКШ курал жарак жеткирип, батыш ич ара согуштун отуна ого бетер май чачып жатканын расмий түрдө айтып чыкты. Сыягы бул мамлекеттин маселесин тынчтык жол менен чечүү абдан эле кеч болуп калды көрүнөт. Ал эми эч бир токтобой аткан атышуулар, көп сандаган курмандыктар, айрыкча кичинекей балдардын өлүмү Сирияда кадимки ич ара жарандык согуш башталды деп айтууга толук негиз болууда. Ал эми революция жеңип чыккан давыр араб мамлекети Египетте саясий абал улам оорлошуп бараткандай. Мурунку бийликтин өкүлдөрү, атап айтканда Хосни Мубарактын шакирттери эч бир пайда алып келбеген кагылыштан тажаган арабтардын бир кыйла бөлүгү кайра эски бийликти эңсеп жатканын сезип, кадимкидей жандана баштады. Ошол эскиден калган сот бийлиги жакында эле шайланган парламентти таратууга, керек болсо өз адамын мамлекет башына алып келүүгө камырууда. Натыйжада египеттиктер ого бетер бөлүндү болуп, ички ажырым ого бетер күчөп, бул кырдаал бара-бара ич ара согушка алып келеби деген кооптонуулар дээрлик бардык таасирлүү газет журналдарда айтылууда. Деле эл аралык кырдаал кийинки чейрек кылым ичинде эч качан мынчалык опурталдуу, мынчалык башаламан болгон эмес эле. Маселен, араб дүйнөсүндөгү түбү өтө тереңге кеткен конфликттерге баш оту менен кийлигишкенге азыр Европада да, Америкада да ашкере каалоо же мүмкүнчүлүк жок. Биринчиден, Экономист журналы жазгандай, Евронун, жалпы эле еврозонанын акыбалы өтө татаал. Эңири дүйнө экономикасы деп эсептелген АКШда өндүрүш соода көрсөткүчтөрү, жумушсуздукту кыскартуу аракеттери ойдогудай болбой жатат. Абдан тез өсүп атат деген Кытайда да кийинки убакта төмөндөө башталды. Индияда, Латын Америкасындагы күчтүү экономика болуп бараткан Бразилияда да көрсөткүчтөр болбой эле төмөн карай жылууда. Европадагы кыйын акыбалды бир болсо Ангела Меркель баштаган Германия өкмөтү немистердин дени карды соо экономикасы гана сактап калышы мүмкүн деп билдиришүүдө аналитиктер. Эконом журналы ачык эле моторуңду өчүрө көрбө ангела деп чакырып таштады. Дүйнө экономикасы коркунучта, анын тагдыры канцлер айымдын колунда калды деп жазды жогоруда аталган Эконом журналы. Саясатчылардын ортозар чечимдери, ишке ашпай алган реформалар, утурумдук саясий кызыкчылык үчүн үстөкө боссок алына берген карыздар азыр эми бүтүн дүйнөнүн экономикасын муунтуп, келечек турмуш кандай болорун эч ким билбей турган кези, деп жазат экинчи бир абройлуу аналитикалык басма Foreign Policy Journal. Батыштагы эң эле пессимисттик маанайдагы макалаларды ушул журнал басууда. Мисал катары бул журналдын кийинки убакта жарыялаган эки эле макаласын атай кетели. Биринин аты «Өлүп бараткан империя Америка жөнүндө», экинчисинин аты «Жакындап калган кыйроо Еврозона тууралуу». Батыштагы азыркы экономикалык саясатка башынан оппозицияда келаткан бул журналдын пикири боюнча Wall Street'тин азыркы финансылык саясаты, карызга баткан банктарды куткарып алыш үчүн кеткен ополтоодой каражаттар, ар кайсы жердеги Америка түздөн түз катышып же катышпаса да толгон токой акча коротуп жаткан согуштар, жыл сайын 1.5 триллиондон кошулуп жаткан ички карыз акыры батышты, анын ичинде Американы чыныгы тозокко алып келиши мүмкүн, деп эскертет Foreign Policy Journal. Дейт да бир кезде сенатор Артур Ванденбургдун 1947-жылы пайгамбарчылык мында айткан «Кудай Американы ар кандай тозогунан сактасын» деген сөзүн дагы бир жолу эскертет.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндоо менен профессор Осмонакын Ибраимов тааныштырды. Дүйнө демекчи, ушул тапта Украина жана Польшада өтүп жаткан Евро 2012 футбол чемпионатынын жүрүшү дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрүндөгү футбол сүйүүчүлөрүнүн бүйүрүн кызытып жаткан чагы. Айтмакчы, Европа чемпионатында биринчи чейрек финалчылар аныкталды. Футбол жылдызы Роналду акыркы гол киргизди. Москвага кайтып келген орус футболчуларын болсо бүйүрмандары тосуп алган жок. Чемпионаттын жүрүшүнө себеби менен студияга Султан Жумагулов келип калды. Султан мырза, мына чемпионаттын өнүгүшү тууралуу кененирээк кеп салып берсеңиз.
Ошентип чейрек финалда Португалия менен Чехия жана Германия менен Грекия беттешмекчи болду. Кечээки бүт оюндагы оюндарда сенсация деле катталган жок. Немистер анча деле кыйналбастан даниялыктарды 2-1 эсебинде утуп, тобунда 9 упай топтоп биринчи болду. Экинчи оюнда Голландия менен Португалия таймашты. Жок азындары өлкөсүнүн оюнчулары эсепти ачып көрмандары кичине жанданып калды эле, бирок португалиялык Роналду алардын үмүтүнө суу сепкендей болуп, буга чейин жолу болбогон футбол жылдызы дароо 2 топ киргизди. Ошентип чемпионаттын фавориту саналган голландиялыктар бир да упай албастан шаабайы сууган бойдон үйлөрүнө кайтты.
Фаворит демекчи, мына биринчи турда ушу Чехияны 4-1 менен уткандан кийин Орусияны да чейрек финалга чыгат деп жатышпадыбы эле?
Эми ошондой болуп калды. Бирок айрыкча Грекия менен ойногондо орусиялык футболчуларды мизи кайтып эмнегедир каршылаштардын айып тилкесин айланып жүрүп алышты, бирок бир да майнап чыгара албады. Азыр орус футболчуларын интернет сайттарда, башка түйүндөрдө сөкпөгөн киши калган жок десек да болот. Ичи аябай ачышкандары колхозчулар командасы деп да жиберди. Орус командасы Москвага кайтып келгенде аларды жакындарынан башка эч ким тосуп чыкпады. Эми Орусия командасында кескин өзгөрүүлөр болорун адистер божомолдоп жатышат.
Анан эми учурдан пайдаланып ушу ишемби күнү жалпыга маалымат каражаттары менен өкмөт менен ушу жолдоштук беттеши тууралуу дагы сурап кетким келип жатат. Ар кайсы сайттар эки башка эсепти айтып жатышпайбы? Мисалы журналисттер курама командасынын ушу капитаны катары тактап бересизби? Эсеп 5-3 болдубу же 5-4?
Ооба, ар кандай айтып жатышат таң калыштуусу. Негизи оюндун эки тайми 2-2 менен аяктаган эле, андан кийин эки тарап 7-ден пенальти тебинип чечкенбиз. Журналисттердин 5 футболчусу 5-10 тең киргизди, ал эми өкмөттүн футболчулары 3-тү гана киргизген. Өкмөтчүлөр 1-чи тээп жаткандыктан алардын 6-чы футболчусу дагы жаза тээп алгандан кийин калыстары оюнду токтотту, анткени 7-чи оюнчусу киргизген күндө деле эч нерсе өзгөрмөк эмес болчу. Бирок айта кетиш керек, эки тарап тең абдан жакшы сапаттуу оюн көргөздү.
Рахмат, Европа чемпионатына Султан Жумагулов себеп салды. Эскерте кетебиз, бүгүн Бишкекте түнү болгондо С тобунда Хорватия, Испания жана Италия, Ирландия таймаш өтөт. Футболго ынак болуңуздар. Мына ушундай футбол жаңылыктары менен Азаттын бүгүнкү таңкы саат 8:00 уктурсун аягына чыгарабыз. Азыр саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин Азаттык унаасынын Борбор Азия кызматтары даярдаган Перекросток уктуруусу ого чыгат. Эскерте кетебиз, бүгүнкү уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Режиссерлук пультта Сезбек Бекжанов болду. Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын уккуңуз келсе, Азаттыкты тыңшаңыз. Азыркы маалыматтордон артта калбай, биздин интернет барабыбызга, интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарыйбыз Азаттык чекит KG. Эгер кол алдыңызда уюлдук телефон аркылуу интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Ошондой биздин интернет сайтыбыздан ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс теле берүүсүндө көрө аласыздар. Эскертебиз, бүгүн кечинде коомдук биринчи телеканалда Азаттык плюс көрсөтүүсүн кезектеги чыгарыш чыгат. Өткөрүп жибердиңиздер, аман туруңуздар.
Перекресток совместно.